Pane profesore, jak se cítíte v raném středověku?
Dobrý den, no tak já se profesně raným středověkem zabývám, tak se tam rozhodně necítím cizí. Ale přirozeně při pohledu na raný středověk nemohu konstatovat, že by to byla doba, ve které bych uměl žít.
Hostem vizitky, vážení přátelé, na stanici Vltava Českého rozhlasu je profesor Petr Sommer, čerstvý laureát Národní ceny vlády Česká hlava, nejprestižnějšího domácího ocenění za vědu a výzkum, jakési české Nobelovky, kterou získal za dlouhodobý výzkum v oblasti středověku a církevní archeologie. Vítejte u nás, pane profesore, dobrý den.
Dobrý den. A děkuji za pozvání.
A já jsem moc ráda, že jste si udělal čas na setkání s vltavskými posluchači a přijměte prosím ještě jednou naše blahopřání.
Moc děkuji.
Národní cena vlády Česká hlava se uděluje od roku 2002. Mezi jejími 16 laureáty jste teprve třetí představitel společenských věd nebo humanitních oborů. V předchozích letech ji získali pouze historik František Šmahel a anglista Martin Hilský, znalec a překladatel Shakespearea. Dopustím se sugestivní otázky. Vyvozujete z té ceny, kromě ocenění vaší osobní práce, jisté potvrzení společenské důležitosti humanitních věd?
Samozřejmě si strašně vážím toho, že ta cena byla udělena zrovna mně a vím, že počet společenských vědců je v řadě těch oceněných docela malý. A já už jsem při přebírání té ceny řekl při poděkování, že si samozřejmě vážím toho ocenění nejenom sám pro sebe, ale i pro velký kruh lidí, se kterými na různých tématech a na různých projektech spolupracuji. A že zároveň chápu tu cenu jako jakousi deklaraci zájmu o společenské vědy. Možná snad, doufám, že to nebude příliš silné slovo, ale třeba ocenění významu společenských věd, které se sice bohužel v posledních deceniích pohybují dost na okraji zájmu veřejnosti a společnosti, ale asi ne všech členů té společnosti, kdykoliv například mluvím jako dnes, třeba v rozhlase, nebo kdykoliv se objeví nějaká kniha, která se zabývá zajímavým medievistickým tématem, tak ohlas na to je od veřejnosti velice dobrý. Takže asi ne všichni, možná hlavně ti, co dávají peníze, mají dojem, že společenské vědy přímo nepřinášejí tedy ty nové technologie a tu konkurenceschopnost, ale já jsem upřímně přesvědčen, že společenské vědy homogenizují společnost a dávají společnosti vědomí sounáležitosti a tím pádem akceschopnosti. Takže kdybychom chtěli mluvit o té konkurenceschopnosti, která by byla založena na výrobě a na technologiích, no tak jedním dechem musíme dodat, že ty technologie a výroby potřebují komunitu, která ví, proč drží pohromadě a jaké má cíle a odkud kam směřuje, odkud kam jde. A že i tedy to úspěšné konkurování ve výrobě a v ekonomii a v ekonomice samozřejmě záleží na tom, jestli ta komunita je schopna společné akce a jestli ta akce má pro ní nějaký význam.
Já myslím, že k tomu tématu smyslu společenských věd, případně i výzkumu středověku, se ještě několikrát dostaneme v té hodině, kterou jsme teď právě otevřeli. Pro posluchače vizitky alespoň velmi stručné představení našeho hosta. Profesor Sommer je archeolog s mnoha přesahy. Je ředitelem Centra medievistických studií Akademie věd a Univerzity Karlovy. Zabývá se církevní archeologií a středověkou duchovní kulturou. Hlavním polem jeho zájmu je raný středověk, počátky českého státu spojené s christianizací a historie středověké Evropy. Po desetiletí provádí rozsáhlé výzkumy středověkých klášterů v Praze na Strahově a v Břevnově, v areálu Sázavského kláštera, na ostrově Udavle a v dalších místech. Výsledky svého zkoumání zpřístupnil veřejnosti zejména v publikacích o Sázavském klášteře, v knize o svatém Prokopovi, o začátcích křesťanství v Čechách, o přemyslovcích a budování českého státu, abych jmenovala aspoň některé. Pane profesore, vy jste původně vystudoval obor prehistorie dějepis. Člověk by předpokládal, že absolvent s touto kombinací bude zkoumat třeba žárové hroby nebo život lidí kultury zvoncových pohárů. Co se stalo, co nebo koho jste potkal, že to přehodilo výhybku vašich zájmů k ranému středověku?
Já jsem rodák z Rakovníka a tam jsem měl to štěstí, že jsem potkal několik vynikajících učitelů, kteří mě tímhletím způsobem začali orientovat. A nedělali to snad ani úmyslně, prostě není úplně všechno v každém člověku racionální, čili třeba zájem o minulost je člověku nějak dán a když ho rozvíjí a když tedy zjišťuje, co vlastně v tom oboru může dělat, no tak může upřesňovat svoji představu, kam se dále ubírat. V tom Rakovníku já jsem měl to štěstí, že jsem potkal klasického filologa, profesora Jaroslava Čecha, který mě začal ve středověku vlastně uvádět k problémům. Začal mě učit latinu třeba, začal mi vysvětlovat, jaké jednotlivé historické disciplíny se středověkem zabývají. No a kromě toho v Rakovníku bylo docela agilní a aktivní a je dodnes velice aktivní muzeum, které v té době bylo ještě velice skromně personálně obsazeno, ale byl tam ředitel pan Vojtěch Friedrich, no a ten mě zase začal zasvěcovat do toho, co je to archeologie. Nebylo to žádné velké rozsáhlé zasvěcování, ale byly to takové praktické dotyky s archeologií jako s metodou a vědou, která získává specifické typy pramenů a informací a mimo jiné také o středověku. A tak nějak se to ve mně začalo spojovat, že prostě ten středověk čechovský, toho profesora Čecha a ten středověk archeologický se vlastně protíná v některých tématech zvlášť výrazně. Že například církevní středověké dějiny jsou tou oblastí, kde má obrovský význam archeologie, která přináší mnoho informací o každodennosti církevní kultury, církevních institucí, ale i třeba křesťanství jako kultury v celé společnosti. A na druhé straně při interpretaci toho, co zjistí archeolog, je strašně důležité znát prameny, dobové prameny, které o té věci hovoří, čili písemné prameny, ale i třeba prameny, které jsou z oblasti, řekněme, umění, dějin umění, to znamená ikonografické a artefakty, které jako jednotlivosti buď sloužily v liturgii nebo v denním životě církevních komunit, institucí a tak dále. Zkrátka dobře, tak jak jsem o té věci přemýšlel a jak jsem se zapracovával, tak jsem zjistil, že vlastně ten průsečík výpovědi pramenů, které hovoří o křesťanské kultuře středověku, nejenom raného středověku, a o jejím otisku v soudobé hmotné kultuře, že to je prostě ono, to je to, co mě zajímá. A samozřejmě ono to nejde dělat jako téma, které by se izolovaně vyňalo a člověk se jako specialista stal ještě superspecialistou a věděl jenom o tom detailu všechno a o ničem jiném nic. Takže ono je logické, že všechna taková témata, jako je třeba společenská kultura nebo já nevím, dobový způsob myšlení a ta hmotná kultura, ve které se to všechno odráží, tak to je samozřejmě nesmírně široké téma, které se musí nutně propojit se současnou politickou historií a se současnou, já nevím, historií umění, současného umění, protože v tom se objevuje často výraz dobového myšlení a tak dále. Prostě to jsou asi ty nejdůležitější důvody, které mě nakonec vedly k téhleté specializaci. No a pak mě osud ještě v rámci té církevní kultury orientoval úžej, že měl jsem to štěstí, že jsem se dostal k výzkumu velice zajímavých nejstarších českých klášterů a že jsem tam mohl nějakou kapitolu při jejich poznávání přičinit.
Tedy důkladnou kapitolu.
Někdy větší, někdy menší, někdy sám, někdy ve spolupráci s dalšími kolegy. Ona archeologie je většinou tedy zvláště dnes věda týmová, protože třeba zapojit mnoho dalších specialistů. A je to samozřejmě také krásná nádeničina, je to pořád ta práce, ve které hlavní roli hraje lopata a krumpáč, takže i fyzicky se tam člověk docela vynaloží.
Nicméně vyplýváme z toho, co jste říkal, že jste tedy vlastně šel přímou cestou, že tady nebyla žádná výhybka. A já bych měla ještě upřesnit, že když jsem se zmínila o tom rozsahu jaksi vašeho působení odborného, tak vy jste nejen archeolog a vlastně také historik, ale jste profesorem dějin umění. Takže to je opravdu, to pokrývá ty vaše zájmy nebo ty vaše profesní odvětví, kterými se zabýváte, tak pokrývá celý ten obor, dalo by se říci.
Je to opravdu...
A dneska je to asi je to naprosto důležité, aby buď jeden vědec působil v mnoha disciplínách, anebo aby spolupracoval s dalšími odborníky v takové té multidisciplinární spolupráci.
To máte svatou pravdu a samozřejmě ono je žádoucí, aby člověk překoukával přes plot do sousedních hájemství, sousedních disciplín, aby alespoň byl informován o tom, co se tam děje a o co by se mohl zase z práce těch kolegů v sousedství opřít, to je jasné. Není to žádný nový nápad, už dlouho se mluví o interdisciplinárnosti, jako o východisku situace, kdy existuje množství detailních poznatků a ty poznatky propojit právě s nějakou širší interpretací, s nějakým širším vysvětlením je obtížné v tom jednom oboru, ale nové cesty se právě objevují v těch přesazích. A jak říkám, není to celkem nic nového. Už velký francouzský historik Fernand Braudel hovořil o totální historii. To byl program těsně po druhé světové válce jim deklarovaný. A ono ho samozřejmě realizovat je strašně obtížné, protože prostě v jedné osobě propojit x medievistických disciplín, tak aby hrály třeba vyváženou roli v tom zpracovávání informací, které člověk získává, to je opravdu velice těžké. Ale jak říkám, je dobré vědět o té totalitě, že je žádoucí. Je také dobré vědět, že je těžko dosažitelná a je prostě dobré usilovat o ní všemi prostředky a silami, které člověk má.
Já ještě možná udělám takovou jazykovou drobnou odbočku. Možná kdyby někdo nevěděl, co jsou to medievistická studia, tak je to tedy bádání o středověku. A když mluvíme o raném středověku, kterým vy se zabýváte, jaké máte na mysli období?
To je důležitá otázka, protože samozřejmě to, co je raný středověk, se v Evropě mění. Že různé komunity badatelů, které jsou orientovány na místní dějiny, tak se zabývají jinými úseky historie. My hovoříme o raném středověku přibližně v době od 10. do 12. století, kdežto například už v našem sousedství v Německu, německá medievistika jako jaksi raný středověk chápe tu dobu ještě před tímto úsekem, o kterém já mluvím.
A co Francie třeba?
Taky, tam samozřejmě ano, tak tam to velice kolísá, samozřejmě ta datace souvisí, já nevím, s Merovejci a prostě s Karlovci a prostě s panovníky, kteří už stáli v čele států evropských, které byly v době, kdy u nás ještě vlastně neexistují písemné prameny a kdy se jenom díky právě archeologii začínáme zajímat o to, ne začínáme, dlouhou dobu se zajímáme, ale prostě budujeme obraz, který je vlastně beze slov. Je to obraz, který je založen na archeologických nálezech, na archeologických lokalitách a na analogiích s tím sousedstvím. Takže ano, raný středověk u nás je 10. až 12. století.
Já jsem se na začátku ptala, jak se cítíte v raném středověku. A nebyla to tak úplně nahodilá otázka. Myslela jsem na to, že žijete současně ve dvojí době. Já bych se teď chtěla trošku dostat do hlavy odborníka, který se zabývá raným středověkem, jestli nám to dovolíte. Žijete jednak v přítomnosti, kde se všechno překřikuje, a potom současně s tím v době, kde vlastně všechno mlčí a vy se snažíte vydobít z té doby nějaký zvuk, nějaké slovo, nebo aspoň ho zaslechnout. Není to trošku taková schizofrenní situace?
Zrovna jsem uvažoval o tom, že začnu odpovídat tím, že vás ujišťuji, že schizoidní snad ještě nejsem. Ale přirozeně jde o práci nad tématy, která jsou tak strašně vzdálená od dnešní doby, že se často pohybujeme úplně v cizích kulisách a v nepovědomé krajině. Ale to je zase na té, řekněme, historické a archeologické a vůbec medievistické práci to velice zajímavé, velice krásné, že má velice silné humanistické poslání. Totiž ukazuje se, že mnoho věcí, právě těch kulis a řekněme těch konkrétních zákrut jednotlivých příběhů, že je opravdu odlišných od 21. století, ale člověk je pořád stejný. Čili prostě
ano, to vlastně obecně lidské je.
Obecně lidské je pořád stejné a to je vlastně velice důležité zjištění nejenom, že existuje na té linii časové od začátku do konce člověk, který je vybaven přibližně stejně jako dnes, emocionálně, racionálně, psychicky. A na druhé straně ale, že jsou tady stejné síly a stejné slabosti, které jsou spjaty s člověkem a že ty síly a slabosti jsou spjaty ale se všemi lidmi. Že to nejde jenom vlastně omezit na třeba evropskou, středověkou a až novověkou kulturu, ale že v takovém tom všelidském základu nakonec se díváme do povědomých rysů a do povědomých očí lidí, ať už jsou z Afriky nebo z Asie nebo z Ameriky. Prostě řekl jsem možná trochu nadnesené konstatování, že jde o humanistické poslání, ale abych na něm dostrval. To je součást práce společenskovědních disciplín.
Já se pokusím trvat na svém úsilí vidět trošku do toho, jak to probíhá v hlavě člověka, který se zabývá tak starými dějinami. Ostatně, no starými, na druhé straně máme tady třeba egyptology. Možná, že jste, nemluvil jste náhodou s nimi někdy o tom, jak rekonstruujete ty světy minulé?
Tak myslím, že mnoho máme společného. Mnoho oni mají zase navíc dáno tím, že tam bohatá písemná kultura, která vlastně daleko taky detailněji a barvitěji líčí život ve starém Egyptě. V každém případě je evidentní, že se to badatelství, které se zabývá minulostí, a teď bych to nechtěl omezovat ani na starověk, ani na novověk nebo na středověk, že to badatelství, ale ani ne možná jenom ve společenských vědách, je založeno na tom, že uchopíte problém, ten problém se snažíte nějakým způsobem rozplést, děláte to prostřednictvím svědectví, pramenů, pozorování, která získáváte různými cestami. A když se vám například při aplikaci výpovědi těch dalších různých disciplín, o kterých už byla řeč, začne skládat to vysvětlení tak, že se jednotlivá svědectví protínají a že si neprotiřečí, tak zažíváte vlastně úžasné uspokojení. A vždycky si na to musím vzpomenout, přitom musím vzpomenout na pana profesora Zahradníka, který toto říčí v souvislosti s přírodními vědami a používá až emfatická konstatování, že jde o dobrodružství a že je to nádherné. A ono to tak je. Je to opravdu tady dobrodružství poznávání, které přináší velkou radost, když se daří, a někdy velké zklamání, když se nedaří, samozřejmě.
A ještě se přece jenom vrátím k tomu pobývání v těch dvou světech. Chtěla bych si to představit. Je to jako, když člověk umí dobře další jazyk a přepíná mezi těmi jazyky dvěma. To jsou taky různé mentality, že ty
jazyky. No já
se
vám přiznám, že já to necítím jako dva světy. Já prostě cítím svůj svět jako prostor, ze kterého se vydávám na cestu za poznáním toho raného středověku. A nemůžu říct, že bych se s ním nějak ztotožňoval. Nemůžu říct, že bych se při uvažování o raném středověku propadl do nějakého jiného světa a těžce se vracel do 21. století. Ale chápu to jako způsob vnímání světa. Já si vůbec myslím, že společenské vědy jsou strašně důležité a nepostradatelné pro jakoukoliv společnost, protože umožňují vnímat svět v daleko pestřejším spektru než tím letmým běžným denním zážitkem. Ukazuje se vám v té hluboké minulosti, že vlastně řada věcí, o kterých byste ani neuvažovala, že mají obrovskou tradici, takže prostě sahají třeba do 10. století. Vezměme si jenom náš stát. My možná se až lehkomyslně vyjadřujeme o našem státě, nebo politici s ním zacházejí tak dost, řekl bych, až pragmaticky. A přitom ten stát vlastně se u nás konstituje od 10. století, čili trvá tisíc let s nejrůznějšími samozřejmě ztroskotáními a všichni víme, jak jsou velice často krvavé dějiny českého národa a českého území a moravského a slezského. Ale v každém případě je prostě jasné, že bez pochopení těchto hlubokých historických souvislostí vlastně jste i v současnosti dost slepá. Prostě často se můžete nechat vést jako ten bernštejnský zubr za kroužek v nose kýmkoliv, kdo vám začne cokoliv bulíkovat, když nejste dostatečně informována třeba o své minulosti.
To je možná to slovo hloubka. I když abstraktní tedy, že máte mnohem hlubší prostor vnímání světa a sebe a lidí, a našich dějin, tedy nás samotných.
Já s tím jenom vřele souhlasím a myslím, že u společenských věd je samozřejmě několik důležitých úkolů, přičemž ten pohled do minulosti, to vědomí souvislosti je ten jeden z těch základních. Ale řada společenských věd je zaměřena na současnost a z ní odvíjí i výhled do budoucna, ale i z toho minulého odvíjí výhled do budoucna. Čili i to je nesmírně důležité pro orientaci člověka, ale i společnosti, jestliže chce nějak kvalifikovaně uvažovat dál než jenom zítra nebo za týden. No a potom samozřejmě úlohem společenských věd je zachovávat paměť. To je strašně důležité. Všechny formy archívů, všechny formy uchovávání zpráv, informací jsou velice důležité nejenom pro všechny ty úvahy, které jsou spojeny s tím, co jsem formuloval předtím, ale je to samozřejmě strašlivě důležitá součást identity, bez níž není také člověk vlastně ve světě stabilní a jistý. Vědět, kým jsem a s čím souvisím, to je založeno na paměti.
Vážení přátelé, vizitku na stanici Vltava Českého rozhlasu teď v dopolední premiéře vysíláme živě a to znamená, že ptát se profesora Somra můžete i vy. Pro vaše dotazy je tu adresa vizitka@rozhlas.cz. Posloucháte při práci hudbu, pane profesore, třeba když píšete?
Docela ano.
Ano, tak jakou?
Docela ano a víceméně tichou. Ne, že by to byl ten největší atribut hudby, kterou mám rád, ale nesmí přehlušovat to, co dělám samozřejmě, ale podbarvuje-li nějak příjemně, tak je to pro mě samozřejmě docela stimulace. Je to velice zajímavá kulisa mého světa. Ne každý tomu rozumí, ne každý má rád při své práci nebo při jakékoliv činnosti ještě nějakou jinou, třeba zvukovou stimulaci, ale já ano.
Vybral jste pro náš rozhovor soubor středověkých žákovských písní Karla Orfa Carmina Burana. V naší nahrávce s Bostonskou filharmonií za řízení Seiji Ozawy. Proč právě tuto hudbu?
No, když jsem uvažoval o tom, jakou hudbu bych vám navrhl, tak místo toho, abych uvažoval o nějakém spektru nějakých různých výseků z různých typů, třeba středověké hudby, ale vlastně proč nejenom středověké, třeba i novověké, tak mě napadlo, že vlastně ten Karl Orff, to je můj oblíbený skladatel, v roce 1937 na základě rukopisu z Bojronského kláštera, proto Carmina Burana, to nejsou buranské písně, ale bojronské písně, vytvořil úžasnou kantátu. Ona, ta kantáta, patří do takové triády krásné hudby, kterou Karl Orff postupně tedy napsal a vytvořil. A není to samozřejmě tedy kantáta, která by využila všechny texty, těch je tam obrovské množství, je jich tam více než 250 v tom rukopise bojronském. A ty texty jsou shromážděny nějakým pilným a vzdělaným benediktínem, který si uvědomoval, že ta kultura a každodennost a to, co ho obklopuje, je založeno na snímku toho všeho, nejenom náboženského, ale i toho, co souvisí s životem laiků a lidí, kteří tvoří jeho svět. Takže shromáždil písně, které jsou zdánlivě nesourodé. Od náboženských textů jsou tam texty pijácké, milostné, texty, které se týkají každodennosti. No prostě je to opravdu takový sice stylizovaný a výběrový, ale přesto podle mě docela přesvědčivý snímek středověku. A Orff napsal hudbu, která je skutečně geniální. Ona není středověká, ale podle mě obsahuje skutečně tedy ducha středověku ve stylizované podobě. I tím, jak střídá samozřejmě sílu a potlačenost zase zvuku a akcentuje jiná témata a používá jiná hudební témata. Je to podle mě hudba, která to naše téma, o něm dneska mluvíme, tedy téma středověku, velice dobře doplňuje, ilustruje a ozvláštňuje.
Karl Orff, Carmina Burana.
Thank you.
pořadu Vizitka na stanici Vltava Českého rozhlasu hovoříme s medievistou profesorem Petrem Somrem, letošním držitelem nejvyššího vědeckého ocenění v České republice, Národní ceny vlády Česká hlava. Čtete beletrii, pane profesore?
No bohužel v posledních letech hodně málo, protože se toho na mě valí dost a opravdu nemám čas, ale cítím to jako velikou vinu a veliký deficit, protože beletrie a vůbec umění, to je taky oblast obrovské inspirace a oblast důležitého vnímání světa i společnosti a patří to podle mě do těch pokusů o komplementární vidění světa a společnosti.
Já se hlavně ptám proto, protože mě zajímá otázka, jak psát o historii, natož o dějinách tak vzdálených, jako je váš obor raný středověk. Taková ryze odborná práce jistě snese jakýsi stručný, neosobní, věcný jazyk, ale už těžko vystačí k postižení dobové duchovní kultury, kterou vy se zabýváte. A ještě jiným způsobem je třeba napsat knihu určenou širší veřejnosti. Jak si tyhle přístupy řešíte, případně čím se nebo jak, kde se inspirujete?
Já jsem dospěl ve svém už vyšším věku k poznání, a snad ne už úplně jenom v poslední době, že se musí hlavně psát srozumitelně. Že není problém psát tak, že tomu nikdo nerozumí, naopak je docela umění psát srozumitelně. A když se píše srozumitelně a když tedy se podaří sformulovat ten proces, o kterém už jsem mluvil, ve kterém tedy jde o dešifrování nějakého problému a o jeho vysvětlení, tak ono to samo o sobě je vlastně příběh. A dnešní doba dost prahne po příbězích a není v tom nějak odlišná. Příběhy ty zajímaly lidi vždycky, proto byli středověcí okulátoři a potulní zpěváci, kteří prostě publikum bavili příběhy. No tak takový příběh by měl být podle mě i v historické práci, nebo historické a archeologické, anebo v té protínající se z mnoha dalších hledisek. Já jsem vám si uvědomuju, zapomněl před chvílí odpovědět na otázku, co to znamená prehistorie a historie, kterou jsem studoval. No, ať už cokoliv, ona ta prehistorie byla skutečně především pravěká, protože středověká archeologie se v té době teprve na univerzitě etablovala. Ale byla tam regulérní přednáška, měl jsem skvělé učitele Zdeňka Smetánku, autora známého Ostoje, kterého jistě znáte a znají ho i posluchači a Miroslava Richtera a další lidi, s kterými jsem se tam setkával. Tak tam už byla, protože jsem studoval i tu historii, dána ta minimálně dualita poznání a tam jsem vlastně také vykročil k tomu poznávání interdisciplinárnímu. No ale abych se vrátil zpátky k tomu, jak psát. No podle mě psát zaprvé pravdivě, ale co je to pravda, to bude asi leckdo zpochybňovat, protože pravda je samozřejmě často osobní postoj k nějaké věci. Takže jde o to psát, pokud možno, přesvědčivě, srozumitelně, pravdivě, tak aby alespoň tedy bylo odlišitelné, co já považuji za pravdu a s čím nemusí třeba někdo, třeba čtenář, souhlasit. No a aby to mělo hlavu a patu, aby to končilo rozuzlením. No to patří do každé detektívky.
Když jsem se připravovala na tento dnešní rozhovor s vámi, tak jsem mimo jiné si přečetla takovou jednu moc pěknou publikaci, kterou jste editoval spolu s Martinem Nodlem k 80. narozeninám profesora Františka Šmahela, skvělého toho historika a výborného spisovatele právě těch historických zprostředkovatele těch historických poznání. Ta knížka se jmenuje Jeden den ve středověku. Vyšla v roce 2014 a 11 autorů tam zřejmě tedy na váš pokyn nebo podle vaší inspirace píše takové příběhy o jednom společném dni. Vybrali jste si 16. říjen roku 1410, den svatého Havla. Vysvětlujete, že protože to byl takový přelom mezi tím letním a zimním časem, takový významný den roku hospodářského a životního. A vy jste si jako osu zvolil vyprávění, vy jste si jako osu svého vyprávění zvolil jeden den opata Sázavského kláštera. Jeho hypotetický den budujete na základě časové osy, kterou bylo členění času podle povinných modliteb a bohoslužeb. A píšete tam, málo který stav středověké společnosti sledoval čas tak jako klérus. To je, najednou to pro mě byl hrozně zajímavý, se mi otevřel hrozně zajímavý pohled do toho života, jsem si to neuvědomila vůbec. Jak byl tedy prožíván a vnímán čas ve středověku a jak ho v klášterech měřili?
To jsou všechno strašně důležité otázky, tak nejdříve tedy k té samotné knížce. Je to můj nápad, který jsem dlouho hýčkal a možná trochu souvisí s tím, o čem jsme mluvili před chvílí, že vlastně takový ten detailní a velmi intimní nebo lidský dotek středověku je málo dostupný. Takže těch 11 studií je pokus o přiblížení se buď nějakým konkrétním osudům lidí nebo jednoho člověka, nebo prostředí, ve kterém se leco odehrávalo. No a já jsem si zvolil to prostředí sázavského kláštera. Stalo se to proto, že já jsem od roku 1980 do roku 1995 v Sázavě po výzkumu, který tam prováděla doktorka Květa Reichertová, prováděl další fáze výkopů a pozorování a výzkumu. Takže jsem o sázavském klášteře získal dobrý přehled. Díky archeologickému detailnímu výzkumu se dnes můžeme o Sázavě v různých epochách v podobě, já nevím, kláštera románského, gotického, barokního celkem detailně procházet po jeho areálu a uvažovat o tom, co se tam kdy dělo. A protože máme k dispozici přece jenom dost písemných pramenů, zvláště vrcholně středověkých, tady šlo těsně před husitské období, tak můžeme to topografické poznání sázavské krajiny, sázavského areálu, propojovat s konkrétnostmi, které souvisejí skutečně tedy s životem jednotlivých lidí. A dospějeme docela k zajímavým zase výpovědím, průsečíkům výpovědí jednotlivých pramenů, které umožňují možná trochu víc než jenom hypoteticky uvažovat o tom, co se mohlo dít třeba právě toho svatého Havla na ten svátek, o kterém jste mluvila, kdy končí vlastně produktivní část roku a kdy se platí daně a odvádějí se povinnosti a tak dále a tak dále. Byla to také trošku sonda do, řekněme, umění medievistického, co kdo se svými prameny je schopen na toto téma vytvořit, protože zabývat se tak krátkým úsekem, jako je jeden den, samozřejmě lze v výjimečných případech, když existuje hodně pramenů k nějaké výjimečné události, jako je významná bitva, nebo jako je, já nevím, korunovace panovníka, nebo co si můžeme vymyslet jako důležitý bod, který sleduje hodně lidí a pak hlavně o něm napíše, tak to je možné, ale většinou to nebývá spojeno s každodenností, s denním životem člověka, který už je dnes anonymní, protože řada těch lidí zmizela z dějin a ani nenechala otisk v podobě třeba svého jména. No tak ta kniha je pokusem o dotek zase toho člověčenství, toho lidského, pokus o vyvolání alespoň odlesku toho humanistického odkazu, o kterém už jsem mluvil. Prostě i tam žili lidé našeho ražení, tam máme své kořeny a velice s nimi souvisíme.
A k tomu času?
Ten čas, ano.
Ale si to budeme muset promiňte. Stručně, ano.
No, tak ten čas, ano. To je v podstatě způsob pozdně antického měření dne, kdy den a noc mají 12 hodin. Ať jakkoliv dlouhá noc, ať jakkoliv dlouhý den v různých časových úsecích roku, tak vždycky má ten den 12 hodin. No a těch 12 hodin se dělí na 12 úseků, takže letní denní hodiny jsou delší než noční a zimní naopak. No a ten klérus, ten se řídí tím, že existuje žalmistická výzva Sepcies Indie Laudabo Tibi Domine, sedmkrát za den tě chválím, Pane. Takže těch sedm zastavení je proloženo dnem a vlastně koncem noci, nebo dokonce jednou i v hluboké noci a zase koncem dne, který končí západem slunce. No a to se v klášteřích sledovalo. Jak to sledovali, to ví opravdu Pán Bůh. Jestli měli takovou zkušenost, že se řídili prostě poutí slunce po nebesích a když bylo zamračeno, tak odhadovali ten čas. Je fakt, že to dělali.
Počkejte, promiňte, já vám skočím do řeči, ale omlouvám se, ale tam máte přece vyobrazení, jak nějaký mnich sleduje takovým jakoby dalekohledem nebo něčím.
Z jednoho sangalenského rukopisu mnich, který sleduje takovým horologiem, takovou rourou, sleduje noční oblohu a tam se zjevně tedy snaží dozvědět, kolik je hodin podle běhu hvězd na nebi. Takže existovaly nejrůznější metody, ale takové velice složité a velice precízní, asi nebyly úplně obvyklé, čili bylo to spíš založeno na té zkušenosti. No a protože ta časová jaksi následnost jednotlivých období, té povinnosti, chórové povinnosti, bohoslužebné povinnosti církevních institucí a klášterů byla jednoznačně dána, no tak oni museli vědět tedy, v kterém čase mají co vykonávat. Tak proto jsem napsal v té studii, že málo kdo sledoval běh času tak důkladně jako příslušníci církve, kléru nebo členové konventů, protože prostě ti to museli ex offo provozovat.
No a pane profesore, ještě jedna věc mě teda úžasně zaujala. A to, jak vy jako archeolog čtete středověké legendy. Já jako obyčejný čtenář to prostě čtu jako příběh. Když to vy to čtete jako stopy. Vy čtete z nich třeba, kde stál oltář, kudy se chodilo, čím se kdo zabýval. Prostě čtete to jak Hercule Poirot.
To jsou zase ty průsečíky různých pohledů a různých výpovědí. A já si myslím, že to je, netvrdím, že jediný směr interpretace středověkých textů, ale třeba si uvědomit, že nejenom u legend, ale vůbec u všech středověkých textů musí historik a archeolog a všichni ostatní, kteří se těmi texty zabývají, musí sledovat cestu historické kritiky. Nevzít pramen jako danost, ve které prostě máme fakta a ta fakta stačí jenom seřadit a oprášit a vysvětlit a máme historické vysvětlení. Prostě každý autor, stejně jako člověk dneška, je složen z mnoha vrstev vzdělanosti a zkušenosti a zážitku a také samozřejmě úmyslu, záměru. Takže pokud hovoříme o legendách, tak to jsou speciální vlastně církevní prameny a geografické, které oslavují světce. A jejich cílem není zaznamenat přesnou chronologii, přesné datování toho, co kdy se odehrálo, ale jde jim o to vysvětlit ten, nebo vyložit, předložit čtenáři ten příběh konkrétní svaté osoby jako příklad, který je hodný následování. Takže tam není tak důležité, kdy se to odehrálo, ale že to dává příklady, které je třeba dále dodržovat. Jenomže ten člověk, který to psal, tak i když třeba si vzal vzor z mnoha starších pramenů, to souvisí s tou historickou kritikou. Odlišit vrstvy těch nánosů, které se na tom původním tématu usazují, třeba už jenom tím, že ten člověk, který píše, tak samozřejmě ten příběh polepšuje. Snaží se například život svatého Prokopa připodobnit k životu svatého Benedikta, zakladatele benediktínského řádu nebo benediktínu. Takže je důležité snažit se odloupnout tu cibuli toho definitivního produktu tak, aby zbylo jádro, o kterém už můžeme uvažovat jako o skutečném soudobém svědectví, protože ten autor se nemohl odpoutat od světa, ve kterém legendu psal. Takže nutně, přesto, že přejímal řadu vzorů a řadu příkladů a formulací, tak nutně základní osa toho jeho příběhu odráží znalost světa, který ho obklopoval. On nemohl psát o jiném světě. No a najít tady to jádro, to je samozřejmě ten úkol textové a historické kritiky a verifikovat ho, to je úkol průsečíku s dalšími výpověďmi medievistických věd.
Máme tady už hodně docela dotazů posluchačů. Já bych ještě připomněla naši adresu, na kterou můžete psát otázky panu profesoru Somrovi, vizitka@rozhlas.cz. No ty otázky bychom mohli odpovědět po hudbě, ale pane profesore, já se vás chci ještě zeptat na jednu takovou věc, která je docela, nevím, jestli je to úplně před mikrofon, asi možná bychom se museli trošku déle znát, není to vůbec nic mystického ani intimního, ale ta otázka vychází, řekněme, z literární zkušenosti a taky třeba i z mé rozhlasové zkušenosti, že když člověk sleduje nějaké téma, tak ty nitky najednou, nebo ty cesty se začnou otvírat a ty nitky se začnou spojovat. Tak já se vás chci zeptat, jestli mi chcete odpovědět, nenabyl jste dojmu, že minulost chce být vyprávěná, vyslovená?
To zní hodně metafyzicky.
Ano, ano.
Nevím, jestli minulost něco chce, ale my chceme. My chceme poznat minulost, my chceme poznat svou souvislost. Samozřejmě, že nejenom společenské vědy, ale přírodní vědy, technické vědy vznikly jako nástroje, kterými se člověk dotýká sám sebe a světa, který ho obklopuje, čili jsou to vlastně nástroje pro jeho orientaci. Takže proto se zajímá tedy o svoje kořeny a o svoji minulost, protože má jinak velice málo možností, jak se vlastně s tím okolním světem, který je jinak neznámý a co je neznámé, je nepřátelské a nedá se s tím nějak zacházet, tak se snaží aspoň nějak, tedy když ne ovládnout, tak poznat. A samozřejmě že praktické využití tohoto poznávání je založeno na tom, že se z toho pak odvíjejí třeba ty technologie nebo nové materiály, ale základ je vědět, jaký potenciál má svět a člověk a od toho se může odvíjet jakékoliv další řešení.
Dobře, já tu otázku ponechám, tedy literatuře. Opět Karl Orff.
Thank you.
Posloucháte stále pořad Vizitka na stanici Vltava Českého rozhlasu. A my tady s panem profesorem Petrem Somrem otevřeme teď dotazy posluchačů, které jste nám mezi tím poslali. Tak například, tady píše pan posluchač Petr, co říkáte tvrzení, že Praha v 10. století byla především tržištěm z otroky a dokonce Fraga u Ibrahima ibn Jakoba značí arabsky právě tržiště z otroky? A jaká byla role přemyslovců při omezení vlivu polabských Slovanů? Já když tak tu druhou otázku zopakuju.
Tak k té první. Samozřejmě, že obchod s otroky v Praze existoval. Omezovat existenci Prahy a funkci Prahy jenom na úlohu otrockého tržiště, to bych docela váhal. A myslím si, že možná tenhle ten náhled vyplývá z trochu pregnantních formulací Dušana Třeštíka, který ještě na začátku 21. století propracovával teorii, že vlastně vznik českého státu je velice těsně spojen s příjmem financí, které získávali přemyslovci právě otrokem z trhy. Trhem z otroky, opačně. Vidíte. No. V každém případě ten otrocký trh tady existoval, jak široce a jestli byl skutečně tak zásadní, o tom asi můžeme vést úspěšně diskusi, asi nekonečnou. V každém případě je jasné, že třeba kategorie otroků je u nás doložitelná v písemných pramenech ještě naprosto běžně v 11. století. Běží již také dlouhá diskuse více než jedno století o tom, co to znamená. Ten latinský servus, který má nějaký význam v antice a nějaký význam v evropském středověkém kontextu, je asi něco trochu jiného, ale v každém případě je to absolutně nesvobodný člověk, který může být prodán, když budeme hledat nějakého společného jmenovatele. To samozřejmě, co znamená prodej otroků a ekonomika s tím spjatá a řekněme sociální vrstvy raně středověké společnosti, to je na dlouhou diskusi nesmírně zajímavou, ale asi na ní nemáme prostor. Pokud je o ty polabské Slovany, samozřejmě, že přemyslovci hráli svoji vlastní politiku ve vztahu k sousední říši. A sousední říše měla velké problémy s polabskými Slovany. Například v roce 983 vypuklo obrovské povstání polabských Slovanů, které smetlo základy církevní organizace, kterou už tam říše na jejich území vybudovala a na vlastně skoro 200 let vrátila vývoj zpátky. Znovu bylo to území dobýváno, získáváno. Christianizace, která tam probíhala, probíhala často násilně, ale často i misionářsky s nasazením až životů misionářů, kteří v těch krajinách působili. No a přemyslovci přitom samozřejmě hráli svoji politiku. No, v politice asi nelze nacházet ani v minulosti, ani v současnosti moc idealismu, takže samozřejmě, že se přemyslovci podíleli na nejrůznějších vojenských taženích proti Slovanům západně od nich.
Tak teď mi jedna otázka tady zmizela z monitoru, ale já si ji pamatuju. Posluchač se tam ptal, zda v rotundě svaté Kateřiny ve Znojmě jsou opravdu zobrazeni přemyslovci a nejsou-li to náhodou Mojmírovci.
No, já si myslím, že zase je to téma, které můžeme asi dlouho úspěšně a zajímavě rozvíjet a diskutovat o něm, ale přesto přeze všechno si myslím, a myslím si, že nejsem pragocentrista, že skutečně ten cyklus fresek ve Znojemské rotundě souvisí s přemyslovskou legendou, nebo s přemyslovským mýtem, pardon, to není legenda, ale mýtus, a ostatně už ta základní scéna, od které se odvíjí vyobrazení těch panovníků, těch řad panovníků, je klasická oráčovská přemyslovská scéna. Na tom není, myslím, nic dehonestujícího ani pro moravské vlastence. Prostě souvisí to s propojeností Moravy a Čech v raném středověku.
Pan Libor Eléder se ptá na pěstování slovanské liturgie v sázavském klášteře v raném středověku. Jestli proto existují nějaké věrohodné doklady, anebo zda je to jenom čirá spekulace a nelze to ničím doložit?
To je krásná otázka a krásné téma. Nesporně existuje v podstatě velký okruh památek, které byly napsány staroslověnsky. Já sám jsem se tím problémem zabýval, jestli je to skutečně jenom otázka propojení zbytků kultury, která k nám vlastně přišla z Velké Moravy, kde, jak víme, za té velké cyrilometodějské misie staroslověnština sloužila jako liturgická, ale i literární řeč. Tak v tomto případě asi je možné odpovědět, že ano, je to velkomoravské dědictví, ale v trochu jiném prostředí a s trochu jinými cíly, které jsou spjaty s podobou rodícího se českého státu 10. století a rodící se české církve. Myslím si, že není možné konstatovat, že by tato vrstva staroslověnštiny a staroslověnské související kultury byla spjata jenom se sázavským klášterem. Myslím, že správné vysvětlení je, že v české církvi v té době, to znamená ještě v 11. století, existovalo paralelní používání latiny a staroslověnštiny.
Ano, a pak tady máme dvě otázky, které jsou takové obecnější. Je to otázka pana Bešťáka na pojem globalizace vztažený ke 12. až 13. století. Zda je možné v té době mluvit o globalizaci, nebo patří tento termín až do naší doby?
Víte, každá diskuse je založená na konvenci, že se dohodneme na tom, co který termín vlastně znamená, jakou náplň mu dáme, jak ho budeme definovat. Pokud budeme 12. století posuzovat pojmem globalizace začátku 21. století, no tak samozřejmě budeme vedle. Ale jinak existuje ve 12. století, ale i ve stoletích předcházejících i následujících mnoho jevů, které můžeme sledovat třeba v různé intenzitě rozložené po celé Evropě. A pokud budeme tedy globalizaci chápat v tom nejzákladnějším smyslu jako proces, ve kterém náhle vznikne něco společného, kulturního, politického, ekonomického na velkém území, třeba na území Evropy, no tak asi můžeme o nějaké základní globalizaci uvažovat. Ale rovnítko mezi naší dobou a dobou třeba raného středověku dělat nelze.
Pan Rostislav Zigl tady klade otázku, která je opravdu na dlouhou diskusi a asi ji nemůžeme umístit do tohoto rozhovoru, a týká se vlastně toho, ke které interpretační historické škole se hlásíte. Tak já bych navrhovala, jestli vám tu otázku můžu poslat třeba mailem a
ano,
tak chcete
dobře
panu posluchači odpovědět.
Rád na ně odpovím.
Dobře. A pane profesore, my máme poslední několik minut a já bych se vás ještě na několik důležitých věcí chtěla zeptat. Vy vedete výzkumný program Evropa a stát mezi pohanstvím a civilizací. Co je jeho smyslem?
To je program, který je rozvíjen v Akademii věd v rámci nového programu Strategie AV21. A je to pokus o zaprvé zviditelnění základních badatelských směrů, které v Akademii probíhají a které se pěstují. Je to dále pokus o propojení různých pohledů, nejenom ústavu a pracovišť Akademie věd, ale i pracovišť mimo akademických, univerzitních. Snaha je zapojit i zahraniční pracoviště do takového snažení. No a ten program, on se jmenuje Mezi barbarstvím a civilizací, a je to tedy program, který je nikoliv zaměřen na nějaké chronologické sledování vývoje evropského státu od nějakého barbarství, čili primitivního stavu společnosti až do nějakého rozvinutého stavu 21. století. Ale stát se snaží definovat jako velice důležitou organizační rovinu, na které je evropská společnost organizována už od raného středověku, a teď víme, že ten raný středověk kolísá ve staletích kolem roku 1000 a před rokem 1000. S tím, že nám jde o to, že samozřejmě stát dnes mnohdy zpochybňován velice účelově jako organizace, kterou je třeba co nejvíce oslabit, abychom měli co nejvíce svobod, je na druhé straně ale zase jedinou vlastně existenční jistotou společenskou, kterou máme a kterou je možné neustále opravovat a samozřejmě komentovat a diskutovat o ní, ale pochybuji, že se jí lze zříci. Čili je třeba samozřejmě dbát na to, aby nebyla násilnická, ale aby byla ku prospěchu společnosti a obyvatel. Čili nám jde o stát, který na jedné straně, a 20. století je toho plné, mohl být barbarský ke svým lidem a na druhé straně byl samozřejmě velice důležitý a je velice důležitý pro všechny lidi, kteří jsou nějak ve společnosti integrováni.
S tím souvisel vlastně set mých posledních otázek, které směřují k tomu společenskému smyslu vašeho bádání, jako to, o čem vlastně jsme se několikrát zmínili v tomto rozhovoru, proč má smysl zkoumat raný středověk. Ale položím tedy poslední otázku. Vy zkoumáte dobu, kdy se utvářela jedna z významných vrstev takzvaných evropských hodnot. V čem podle vás tyhle hodnoty spočívají?
Dušan Třeštík k tomu říkával, že to, co se odehrálo v Evropě středověku, takže je možné nazvat jako pozitivní deviace. Čili, že to není ve vývoji společnosti v celosvětovém měřítku obvyklé, ale že v Evropě vzniklo něco, co je s rostlicí několika kulturních vlivů tří základních okruhů, sice antického odkazu, židovského odkazu, židovství v základech křesťanství, no a křesťanství jako takového. A tady ten beton, který tvoří základ evropské civilizace, je samozřejmě také prostorem, ve kterém se uvažování dobralo určitých morálních a etických hodnot, které je třeba dodržovat, aby společnost fungovala, aby existovala a fungovala jakási společenská smlouva o tom, že já budu dodržovat určitá pravidla a tím pádem získávám záruku nebo naději na tu záruku, že i ostatní se ke mně budou chovat tak, že můj život bude snesitelný a perspektivní. Souvisí to s evropskou demokracií, souvisí to s představou o tom, jak žít, tedy jak má být člověk svobodný a přitom jak má být zodpovědný ke svému okolí, ke svým spoluobčanům. To si myslím, že to je soubor komplexu kulturního odkazu středověku, který samozřejmě metamorfován směřuje tedy do novověku a ten tvoří naši existenční jistotu, ať chceme nebo nechceme, a kdybychom ji začali bourat, ohrožujeme sami sebe.
Pane profesore, já vám velice děkuji jak za tato slova, tak za celou předešlou hodinu, kterou jsme tady strávili ve studiu Českého rozhlasu, a děkuji vám za vaši návštěvu. Přeji vám hodně úspěchů ve vaší další práci a hlavně to, aby také ta činnost, kterou provádíte jako humanitní a společenští vědci, byla řádně společností oceňována.
Moc děkuji za pozvání.
Vážení přátelé, naším hostem v pořadu Vizitka byl profesor Petr Sommer.